і в нашій студії Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики. Ми говоритимемо про зовнішню політику України. Це непроста, з одного боку, розмова, тому що так чи інакше без певних таких політичних кольорів так чи інакше складно говорити, бо доводиться називати певні імена і політичні сили, які так чи інакше формують те, що відбувається в Україні, а зрештою і те, що впливає на зовнішню політику. Пане Миколо, ми спробуємо точково, можливо, на основних напрямках зупинитися і максимально, наскільки дозволить це нам і сам ефір, об'єктивно і стисло, можливо, назвати основні і проговорити основні напрямки зовнішньої політики, принаймні підбити певні підсумки роботи Петра Порошенка як президента і як дипломата. В тому числі про це багато під час передвиборчих кампаній говорили і, власне, акцентували на його дипломатичній місії. Отже, загалом зовнішню політику, як би ви оцінили за останні 5 років, якщо в нас умовно там шкала 10-бальна?
10-бальна? Ну, я думаю, 6-7 балів, відповідно. Тобто, я б оцінював це трошки по-іншому. Якщо об'єктивно говорити, в нас за ці 5 років немає стратегічних успіхів. Відповідно, є якісь тактичні успіхи, по тим чи іншим напрямкам є оперативні успіхи. В нас немає стратегічних успіхів, але тут питання загалом, мабуть, до зовнішньої політики України за всі 28 років, не лише за 5 років. У нас загалом немає стратегічних успіхів. Ну, умовно кажучи, якщо порівнювати там з нашими сусідами західними, що таке стратегічний успіх? Це там приєднання до НАТО як отримання гарантій безпеки, відповідно, приєднання до Євросоюзу і економічний розвиток, як далі. В нас цього немає. Відповідно, і тут не можна сказати, що якби це претензія не лише до Петра Порошенка, скажімо так. І він, на відміну від інших президентів, якщо подивитися так, його попередники, відповідно, 4 попередніх президента, вони діяли в апріорі в кращих зовнішніх умовах, чим Петро Порошенко, відповідно. Тому що, скажімо, і економічна кон'юнктура була краща, відповідно, до певного часу, і безпекова кон'юнктура була краща. А нашому президенту останньому, 5-му, приходилось діяти в завідомо гірших умовах, відповідно. От. І, в принципі, якщо говорити про це, то десь така або 4 з мінусом, або гарна трійка з плюсом. Тобто, апріорі це не п'ятірка, відповідно. Але в нас загалом таких от стратегічних успіхів немає за 28 років. Ну, окрім того, що 14-й рік ми пройшли, і ми збереглися як держава. Це, мабуть, якщо говорити загалом, це не лише зовнішня політика, загалом це, звичайно, успіх.
Це і зовнішня політика, тому що ми частина світу, зрештою, так? Тобто, або є ми на мапі, або, не хочеться продовжувати це речення.
Ну, тут більше треба говорити тоді про те, що якщо брати прерогативи президента, які закріплені по Конституції, 106 стаття, то в військовій сфері, відповідно, в сфері безпеки і оборони успіхів більше. Їх можна продемонструвати, їх можна прощупати, відповідно, і вони як наслідок є гарантія того, що ми маємо збережену державність, відповідно, і є що передавати президенту. Зовнішній політики все-таки, я б сказав, що менше таких от проривних, скажімо, успіхів або реально таких досягнень, от можна сказати, ситуація була одна. В 14-му році, коли у нас не існувало армії, вона існувала на папері абсолютно. Зараз там є армія, яка може виконувати ті чи інші завдання. Зовнішній політиці от не можна сказати, що там радикальний такий прорив, відповідно.
Україна, Європейський Союз.
Ну, в принципі, якщо продовжувати про те, що говорила колега, яка повернулася з Брюсселя і була на цих 10-річчя започаткування цього механізму, так, з одного боку, ми підписали угоду про асоціацію, її ратифікували з дуже великим боєм, якщо згадаємо референдум в Нідерландах, і який призвів до того, що чітко було зафіксовано, що угода про асоціацію, вона не дає перспектив членства, відповідно. І тут ми, в принципі, впираємося в головну, питання, а що буде далі? А далі невідомо що, тому що в Брюсселі і в окремих столицях одне бачення, відповідно, того, як має розвивати східне партнерство. В Україні і там, наприклад, Грузії, Молдови, інше бачення. В таких країнах, як Білорусь, Вірменія, Азербайджан, ще своє бачення, відповідно. Наприклад, от Вірменія себе абсолютно комфортно почуває в нинішніх умовах східного партнерства. А Україна ставить питання, наприклад, там про перспективи членства і так далі. Їй говорять ні. Тобто ми тут впираємося і як далі організовувати співпрацю, відповідно. Це перше питання. Друге питання, що Євросоюз не переживає екзистенційну кризу, на щастя, відповідно, тому що це була проблема для Європи, для України, відповідно, тому що якщо не буде потужного полюсу, який тягнутиме до себе, то Україна буде така дезорієнтована, дещо можна так сказати. Але є купа таких проблемних явищ, відповідно. І вони ослаблюють можливість Європейського Союзу більш активніше впливати на те, що відбувається в Україні. З одного боку, за іншого боку, починається от питання, яке є, а куди ми, власне, йдемо, якщо існування відповідних структур, воно поставлене під питання. Тобто, от це ще така більш стратегічна проблема. От коли ми закріплюємо курс на Європейський Союз в нашій Конституції, з одного боку, це значебто красиво, але з іншого боку, в умовах того, що от Британія виходить з Європейського Союзу, є купа протиріч між різними країнами, проблеми з демократією в наших сусідніх країнах Центрально-Східної Європи, які інтегрувалися, тобто купа проблем, і теж виникає питання, що буде далі, як ми будемо будувати відносини з тим, чи майбутнє теж під питанням. Тобто тут успіхи є, але вони
теж... Успіхи, от скільки їх? 1, 2, 3, 5, на вашу думку, великих? Тому що безвіз – це подія. Хоч багато критики було і до, і зараз. Зараз є критика так само.
Безвіз – це, до речі, не подія. Безвіз – це потужний інструмент, в тому числі от навіть російські притомні видання визнали, що безвіз, він стимулює в тому числі розвиток української економіки. І українська економіка, вона росте насправді краще, ніж російська. Так, в абсолютних показниках ми відстаємо, але динаміка краща в нас. І вона в тому числі росте через безвіз, відповідно, і через те, що є трудова міграція в Європейський Союз. І нашим місцевим роботодавцям приходиться піднімати заробітну платню. Тобто, навіть от якщо ми беремо про вплив, з одного боку, так, є цифра, що там 2 мільйони осіб скористалося, але вона, як на мене, дещо неправильна насправді. Тому що тут треба брати... Насправді порівнювати, скільки людей поїхало, які до цього активно не їхали. Тобто 2 мільйона цифра абсолютно нічого не каже. Вона без контексту, ну, гола насправді. Але є навіть вплив от такий позитивний на економіку, якщо ми так говоримо. І, власне, якщо говорити, звичайно, в економіці, в тому, що Євросоюз став нашим головним торгівельним партнером загалом, незважаючи, що Російська Федерація, як окрема держава, у нас залишається торговим партнером, але те, що в нас ростуть показники торгівлі, це, мабуть, найбільший позитив, хоча там теж є багато питань, абсолютно, до тої зони вільної торгівлі, наприклад, яку ми підписали, коли є квоти на найбільш конкурентні наші товари, які вибираються дуже швидко. Тобто тут уже питання, що ми підписали, скажімо так. Відповідно, тобто тут теж все не так гладко і, ну, не така перемога тотальна, як хочеться інколи нам, відповідно, але все одно є певний позитив. Але основна проблема не знімається. Як далі вибудувати, власне, з Європейським
Союзом? У питанні війни Європейський Союз все ж таки більше на нашій стороні, на нашому боці.
Ну, фактично так, якщо говорити, санкції пролонгуються, відповідно, хоча загрози не зникають. Якщо, власне, подивитися на ці заяви, які були цього тижня, і від держав, ми вже навіть не говоримо, від таких держав, наприклад, як Італія, а от Чехія, особливо Румунія. Для мене була показова заява румунського міністерства закордонних справ, керівника, очільника зовнішньополітичного відомства, що краще от не поспішати з санкціями за паспортизацію Донбасу, відповідно. Ну, це вже показово. Показово в тому сенсі, що навіть ті країни, які... Ну, фактично, безпосередньо мають контакт з Російською Федерацією через Чорне море, мілітаризований Крим, відповідно. Вони не сприймають ту тезу, яку ми поширюємо, тобто на якій ми базуємо зовнішню політику. Щось, дивіться, є російська загроза, вона дуже потужна, ви повинні нам допомагати, ви повинні посилювати санкції і так далі. Відповідно, тобто тут теж виникають питання, що... Мабуть, ми в своїй стратегії, в своєму підході, в тому числі там санкційний тиск і так далі, ми, мабуть, вийшли до межі, відповідно, і далі треба якось міняти свій підхід. Як? Це окреме питання, окрема дискусія, відповідно, але, мабуть, те, що ми вичерпали ліміт, це, мабуть, напевно так.
Україна, Сполучені Штати Америки.
Ну, тут, мабуть, найбільше досягнення Петра Порошенка, якщо не брати до уваги останні події, останніх місяців, не дуже гарні, насправді, в наших двосторонніх відносинах. Якщо брати, головне досягнення в тому, що, незважаючи на зміну президентських адміністрацій, незважаючи на появу дуже одіозної особи в Білому домі Дональда Трампа, який, скоріше за все, персонально має не дуже гарне ставлення до України, через оприлюднення тих даних щодо Пола Манафорта, відповідно, і загалом він не цікавиться українським питанням. Але, незважаючи на це все, незважаючи на всю риторику позитивну щодо Російської Федерації, курс США залишився незмінним, відповідно. І так, є певні точкові, якби, тактичні успіхи, а-ля отримання, якби, протитанкових ракетних комплексів. Але, знову ж таки, треба контекст. Ну, контекст який? Минулого року Україна виробила, от КБ «Луч» виробило 2,5 тисячі ракет для українських протитанкових ракетних комплексів. І що це в порівнянні з тим, що там трошки більше 200 ракет «Джевель»? Ну, це ж абсолютно неспівмірні речі, відповідно. І це з одного боку. А з іншого боку, ну, Дональд Трамп своєю політикою, він підриває міжнародний порядок, до якого ми апелюємо. до якого ми говоримо, що його треба захищати, а та людина, яка б мала його захищати, вона його руйнує. Тобто тактично, можливо, є якісь подвижки, але стратегічно Дональд Трамп все одно для України несе загрозу. І тут ще треба розуміти одну річ, скільки тут заслуг української дипломатії, а скільки тут внутрішньоамериканський фактор, внутрішньополітичний спрацював. І отут дуже вирізнити, ну, насправді дуже важко.
То реалії американської політики насправді нам не дуже знайомі.
Я веду просто до того, що ми значно, наприклад, переоцінюємо, от чого з'явився законопроект в 17-му році, потім закон щодо кодифікації санкцій, відповідно, щодо Російської Федерації. От чому він з'явився, або там яка роль була України. Тобто, наскільки, просто я веду до того, що дуже важко виміряти, наскільки реалізації тих чи інших цілей сприяють наші, якби дії, цілеспрямовані, активні, а наскільки сприяє та кон'юнктура, яка, ну, апріорі від нас не залежить. Ну, умовно кажучи, от Дональд Трамп – це перший президент, який американський чи найбільше говорив ще навіть до початку своєї каденції про необхідність нормалізувати відносини з Росією, який не зробив цього, але в силу більше внутрішньополітичних причин, умовно кажучи. Тобто це зіграло, звичайно, на користь України, але тут більше спрацювала внутрішня політика, скажімо так. Тобто тут ще такий один момент, дуже важкий, методологічний, як виміряти, де це наша заслуга, а де більше зіграли інші фактори, які від нас не залежать.
Україна – НАТО.
Тут теж цікава ситуація, з якого боку? З одного боку, звичайно, є якби і трастові фонди, є і навчання, які ми спільно проводимо. Але тут теж подібна ситуація виникає якась з Європейським Союзом, оскільки у нас і в НАТО абсолютно різне бачення того, що має бути в майбутньому. І ми, от, власне, вийшли до цієї межі теж. Тому що вже за президента Порошенка почали знову говорити про ПДЧ, активно почали говорити про ПДЧ, чого собі Порошенко не дозволяв, коли він йшов президенти. А НАТО абсолютно шарахається від цього слова, відповідно. Треба ж розуміти те, що коли Україна йде в НАТО, це не лише виклик для Росії, це абсолютно зрозуміло. Це й виклик для Заходу, насправді, відповідно. І тут в цій ситуації дуже важко знайти взаємно прийнятну формулу співробітництва, ну, навіть от на трастові фонди, якщо повернутись, так є, от, умовно цікавіше, 6 трастових фондів. Але із 6 трастових фондів, там найбільш для нас цінними, якщо ми говоримо з точки зору підготовки до протидії російській агресії, лише 2 трастових фонди. Тобто так важливе питання, звичайно, реабілітація наших поранених військових. Але з точки зору нашого головного пріоритету, це от відбиття можливої повномасштабної агресії, воно нам не допомагає. Але це те, що готові, наприклад, фінансувати наші партнери. Вони не готові фінансувати от в спільну копілку, якими є трастові фонди. Тобто НАТО ж як бюрократична машина, воно ж не має нічого. Тобто, що закладуть окремі держави, те НАТО може нам надати. Вони готові фінансувати лише це. Тобто ми в такій ситуації, або ми приймаємо це, що там не повністю відповідає нашим уявленням, як би мала вибудовуватися співпраця, або не буде нічого. Тобто навіть по тим елементам співробітництва, яке є, ну, не все насправді так гладко. Незважаючи на переможні реляції, незважаючи на те, що на сьогодні, якщо брати чисто збройні сили, наші збройні сили виглядають нічим не гірше, ніж збройні сили Чехії, Польщі, Угорщини 20 років тому, коли їх приймали до НАТО. Тобто і кількісно, і якісно, і по спроможностям. Наші збройні сили абсолютно нічим не гірше. Вони навіть краще, скажімо так, по багатьом параметрам, відповідно. Але, незважаючи на цей весь позитив, відкритим залишається питання, от, що далі робити наступному, власне, президенту і як вибудовувати.
Тобто ми за ці 5 років використали максимально можливостей до зближення чи співпраці з НАТО?
Ну, я думаю, можна було б більш активно, звичайно, співпрацювати, хоча тут все впирається в кінці кінців в оборонний бюджет. Тому що на 3,5 мільярда доларів дуже важко інтегруватися в НАТО, коли, умовно кажучи, бюджет на одного солдата має там декілька десятків тисяч доларів, відповідно, а в нас абсолютно цієї суми не виходить, відповідно. Тому це важке питання, хоча можна так, звичайно, було б ставити про більші формати взаємодії, але знову ж таки, тут є інша проблема, ми ставили питання про партнерство розширених можливостей, просто для посилення взаємосумісності, відповідно, але і це поки що не було задоволено. Тобто тут проблема і щодо того, що готово НАТО, насправді.
Україна, Російська Федерація, як, може, не прозаїчно звучить загалом поєднання цих слів в контексті зовнішньої політики і нашої розмови?
Ну, з одного боку, тут з 2014 року більше ясності стало, тому що до 2014 року ми були стратегічними партнерами, незважаючи на всі зусилля і до того Російської Федерації фактично встановити над нами контроль. Але, з іншого боку, основна проблема в тому, що щонайменше до 2030 року по всім макроекономічним показникам Росія залишатиметься загрозою для України. І абсолютно не зникає загроза повномасштабної війни. І відкрите питання, наскільки ми до цього на сьогодні готові, незважаючи на весь прогрес, відповідно. Ну і другий момент, от ми взяли курс за президента Порошенка, фактично за цим відмовою пролонгування Великої угоди, і вона вже перестала діяти. От офіційний курс на розрив усіх зв'язків, які нас там відповідно поєднували, але за 5 років не можна сказати, що цей розрив відбувся. Тобто, якщо міряти розрив існуванням чи не існуванням Великої угоди, розрив відбувся. Але якщо міряти тим, що ми продовжуємо купляти дизельне пальне, окремий сегмент українських робітників продовжує працювати в Росії, ми продовжуємо купувати їхні теплозбірки атомні, ми продовжуємо торгувати. У нас є певна залежність, відповідно, можливо, не така, але вона теж є. Тобто, навіть якщо міряти з цього показника, з заявленої цілі про розрив з імперією, як було чітко сказано президентом Порошенком, розрив остаточний ще не відбувся, відповідно. Тобто, так відбувається вже певна диференціація, розрив, але сказати, що ми повністю закрили цю сторінку нашої історії, взаємодії, вийшли на те, що ми абсолютно незалежні. Умовно кажучи, от коли з'явився цей указ Медведєва, відповідно, про те, що особливий режим експорту нафтопродуктів. І от постало питання, що будемо робити, чи ми наскільки ми готові, коли росіяни самі і через Білорусь можуть припинити експорт в Україну нафтопродуктів. А в нас от абсолютно вся ж техніка працює на дизелі, а 40% нашого дизелю він з Російської Федерації.
Президент Зеленський, чи беретеся ви вже принаймні самому собі щось прогнозувати? Ну, направду, це запитання без іронії, тому що не знаючи, які люди, хто представлятиме, власне, формуватиме дипломатичний корпус і зовнішню політику, важко, вочевидь, щось оцінювати і якось прогнозувати. Та все ж.
Ну, це один із тих факторів, справді, який значно звужує поле для якихось серйозних оцінок, тому що от на коли в Америці обираються нові президенти, то перше, по чому його оцінюють майбутню політику, це власне майбутні кадрові призначення. Ми на сьогоднішній момент не знаємо, хто буде номінований на ключові посади по квоті президента, і це звужує якби простір для нашого аналізу. Але все ж можна зробити певні такі висновки. Висновки в основних два на сьогоднішній момент. Перший основний момент, що президент Зеленський буде діяти в умовах України як слабкої держави. Це значно звужує наш простір для маневру, взаємодії з усіма якби нашими партнерами і ворогами потенційними. Зрозуміло, коли Україна це лише 0,18 світового ВВП, це дуже-дуже малі нам дає якби козирі взаємодії з усіма державами, відповідно. А інший момент – це те, що структурно от в нас є певні побоювання там якось реваншу, розвороту на Російську Федерацію і так далі. Це буде зробити дуже і дуже важко. З багатьох якби причин. Тому що 14-й рік – це точка неповернення в плані того, що багато попередніх моделей реалізації там і зовнішньої політики, і політики нацбезпеки, вони дискредитовані. В нас об'єктивно залишився один курс. Ми не можемо проводити політику багатовекторності, ми тепер не можемо політику проводити позаблоковості, нейтралітету. У нас залишився виключно курс на НАТО, курс на ЄС в нинішніх умовах з усіма тими якби оговорками, які я сказав, що майбутнього цих організацій, теж це треба пам'ятати, до речі, але тим не менш, залишився єдиний курс, і є, з іншого боку, настрій населення, скажімо так. Тому що після тих жертв в конфлікті, які були, дуже важко буде розвертати і говорити про якусь
нормалізацію. Так, але вибори показали дуже різні настрої.
Як мінімум, вони, звичайно, показали втому від війни, яка є. Хоча теж питання, хто втомився, ті, хто часто не бачили фронту взагалі, ніяким чином, насправді. Але все ж таки є певний сегмент, активна група населення, я думаю, яка не дозволить здійснити цей розворот. Але з іншого боку, є от яка, наприклад, економічна ситуація, от повертаючись до слабкості, от про що я говорив, президент Зеленський, як відомо, створив враження, як мінімум, свого електорату, наприклад, про зниження тарифів. От. А це буде важко провести в умовах, якщо ми хочемо зберегти співпрацю з МВФ. Тому що ми маємо навпаки підвищувати ціни. А співпраця з МВФ для нас важлива, тому що в нас потужне боргове навантаження, незважаючи на те, що ми його зменшили на 20%. І тобто тут виникає така ситуація, наприклад, що буде жертвувати президент Зеленський? Чи буде він жертвувати підтримкою електорату, умовно кажучи, чи співпрацю з МВФ? Це один момент. І, звичайно, в таких умовах, наприклад, може, звичайно, з'явитися Російська Федерація, яка має можливість там запропонувати умовно дешеві енергетичні
ресурси. Це вже було.
От, і це може бути. А з іншого боку, вона може запропонувати і фінансові ресурси, тому що, знову ж таки, ми там говоримо про санкції, але золотовалютні резерви Росії вийшли на докримський період, на показники докримського періоду. Тобто, будемо цікаво спостерігати за цією ситуацією, але це, як мінімум, такі розвилки, які чекають нашого президента, і вибір буде неоднозначний, насправді, чи політичний суїцид, чи провал співпраці з МВФ, яка дуже важлива для макроекономічної стабільності.
Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики. Дякую вам, насправді. Це у формі такого міні-блогу ми поговорили, можна сказати. Так, пан Микола багато пише так само на ці теми, хто стежить за його сторінкою. Але дякую вам, що прийшли до нас сьогодні. Ми не звернули увагу зараз на, ну, насправді, на цілу планету, на інший світ, Азія, Латинська Америка, Африка і так далі. Звісно, що говорили про більш такі стратегічні напрямки, основні якісь базові речі, які можна було помітити, але можна було і забути за ці роки, особливо в час передвиборчої кампанії. Важливо просто зафіксувати деякі точки і розуміти, від чого і куди ми рухаємося. Разом із тими проблемами, які були поруч із нами в останні 5 років, і, вочевидь, з новими викликами, які нас чекають. Дякую вам.